Bueno, ba, ostiralero, eskaintzen diegu tartea gaur sortziari, bihartik aurrera irakurgai izango den gaur sortziko hainbat edukiren aurrerapena egiten dugulako, azken ostiralak bereziak izan ditugu zebrabidean, eta ba, bueno, denboratxo bat kindoa zen Amagoia Mujika kasetariarekin hitz egin gabe, baina gaurkoan berriro ere, hementxe dago telefonaren bestaldean, ba, esandakoa gaur sortzian aurkituko ditugu hainbat edukiren aurrerapena egiteko. Arratsaldeon, Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, aspaldiko.
Bai, aspaldiko, bai, ba, esandakoa, berriro ere, ohiko ostiralak izatera pasatzen gara, eta ba, bueno, gogotsu gaude ere, aste honetan aurkituko duguna errepasatzeko, beraz, ondero itzen baldin bazaizu, hasiko gara, lehenengo kontu batekin, Arantxa Urreta Bizkaiarekin hitz egin duzuelako, Antxona Badia saria emango diote astelenean, kazetari eta idazle honi, eta luz eta zabal aritu zarete berarekin.
Bai, hoize da, astelenean Gipuzkoako Aldundiak emango dio sari hori, pixka bat aitortuz, batetik euskeraren normalkuntzaren alde eman duen pauso bakoitza, eta bestetikan, saria ematerakoan nabarmendu zutenez, ba, literaturan emakumearen iruditegiari nolabait buelta ematen asmatu zuelako, edo lan egin duelako horren alde, ez? Eta bueno, Arantxa Urreta Bizkaiarekin hitz egitea interesgarria da, oso ibilbide luzea eta aberatsa duen kazetari eta idazlea da, 72 urte ditu, eta esan behar dugu, bere denda biziko lana zergatik panpox, oindala 40 urte argitaratu zuela, ez? Eta bueno, ba, pixka bat denetarik hitz egin dugu Arantxarekin, oso solasaldi bizia desordenatua ere, baina bizia izan da. Eta pixka bat hitz egin dugu, ba, bea, bere bizitza guztia bi hanka hoien gainean ibili dela esan dezakegu, ez? Euskera eta emakumeen parekidetasuna, ez? Bizitza oso bat ibiltzeko balio duten bi hanka, ez? Guk horrela esan diogu berari eta bueno, Arantxarekin, ba, denetarik hitz egin daiteke, kontutan izan behar dugu, adibidez, euskera batua sortzen ikusi zuela, eta kontatu dizkigu oso gauza interesgarriak euskera batuaren sorreraren inguruan. Orain 50 urte bete dira, eta gaur egun lasai dago, bare daude urak, baina, berak kontatu digunez, oso prozesu gogorra eta itxusia izan zen, naiz eta gauza asko ez diren kontatu, ez? Baina, bai kontatu digu, adibidez, bea, Andereño lanetan ari zen lehendabizi egiako ikastolan, bea, Donostiako egia auzoan jaioa da, baina ja 40 urte edo badarama Hondarribian bizitzen, eta Andereño zan egia auzoan, eta handik bota zuten, atxearen erabilpena aldarrikatzen zuelako, ez? Bea, euskera batuaren alde agertu zelako. Ez bera bakarrik, kontatu digunez garai hartan Gipuzkoako ikastola askotatik bota zituzten euskera batuaren alde egin zuten Andereñoak. Gero epaiketa bat eta guzti izan zuten horren inguruan, baina ez zuten lortu frogatzea horregatik bota zituztela, ez? Adibidez bere kasuan, minez kontatzen du, ba, egiako ikastola bere txikitako auzoko ikastola zala denak ezagutzen zitulan, eta bota zutenean, ba, atxearen erabilpena sustatzen zulako bota zuten, baina epaiketan esan zuten, ba, Arantxa Urreta Bizkaia etzala inoiz agertu klase bat ematera, eta horregatik bota zutela, adibidez, ez? Orduan, gauza horiek ez, ba, ez dakizkigu, orduan jaio gabe ginen oraindik, eta nik uste tondo dagoela gogoratzea, ba, herri honetan prozesu batzuk ez diala bat ere arrexak izan, naiz eta orain, bueno, baretasunez eta adostasun zabal batekin ikusten dian, ez? Adibidez hori, eta kuriosoa da, ze beak komentatzen du, ba, hori pasa zitzaionean, pentsatzezula, ba, hori izango zala, ba, zartzaroan kontatuko zuen pasarte bat, ez? Hau pasa zitzaidan. Etzuna imaginatuko izan, gero, beranduago, berriro latzak pasako zitula alarde parekidearen alde egin zuen lanagatikan, ez? Eta oso bortitza da egiten duen kontaketa, ere. Ze 1986ko irailaren 8an, Hondarribiko 26 emakumeek, egin zuten salto, saiatu ziren alardera sartzen, alarde diskriminatzaile hortara sartzen, eta bueno, ba, hartu zituzten, ba, kolpeka, irainka, ostikoka, bultzaka, eta gerora ba, tokatu zitzaion beste prozesu oso gogor bat bizitzea bere herrian, Hondarribian, ez, orain bizidan herrian, eta bueno, ba, badituzte parekotasunak, euskera batuarekin sufrituzunak eta alardearekin sufritu duenak, ez? Orduan, bueno, adibidez horri buruz ere aritu gara. Arantxa Urreta Bizkaiak liburu bat kaleratu zuen bidean ikasia, ba, injustu Hondarribiko alardean egin duten eta egiten ari diren borroka horren lekukotza oso berezi bat. Eta nik, bueno, liburua irakurria daukat eta komentatzen nion berari, nola badagon pasarte bat oso bortitza iruditzen zaiten, eta konpartituko ez zurekin, Maialen, eta entzuleekin. Ez dakit konturatu zaten, baina Arantxa Urreta Bizkaiak beti belarretako oso handiak erabiltzen ditu.
Agian, bai, bai.
Bai, belarritako desberdinak, eta badauka zaletasun berezi bat belarritakoekin, bai? Mm-hmm. Orduan beak kontatzen du liburuan. Ateratzeko momentu hortan, ez? Ja, kale nagusitik atera behar zuten momentu hortan hogeita sei emakume horiek, gehienek etzaramaten belarritakorik. Kontatu zigutelako Irunen, bati baino gehiagori handik tira eginez zartatu ziotela belarriaren muturra. Esan nien, ni ezin nintzela kalera belarritakorik gabe irten, baina nireek ez zutela arriskurik, klipekoak zirelako. Aspaldiko dut belarritekiko zaletasuna eta arreta handiz aukeratu nintuen galduz gero, pena gutxiago emango zidatenak. Nik uste pasarte horrek bere hortan gauza asko kontatzen ditula.
Ba, bai.
Eta oso interesgarria, eta gero baita ere, bueno, ba, Arantxa Urreta Bizkaiak 72 urte ditu, zartzaro aktiboa aldarrikatzen du, beak zahar errebeldea izan nahi du, eta hortan ari da, eta adibidez horren lekuko edo horren seinale, kontatuko dizuet, ba, orain aste batzuk Durangon izandako jardunaldi feministetan parte hartu zuela,
bai.
Bea bakarrik joan zela, bera lotako zakuarekin, eta parte hartu zuela jardunaldi horietan, eta bueno, horri buruz ere hitz egin dugu, ba, faltan sumatu zuela zaharren presentzia, eta gero baita ere, ba, feminismoak zahartzaroari buruz hausnarketa sakonago bat egin behar duela pentsatzen du, da oso goza interesgarriak esaten ditu, ba, gaur egun zahartzaroa aipatzen dugunean, orokorrean eta bere ustez baita feminismotik ere, ba, irudikatzen degula persona pasiboa eta zaintza behar duena, ez? Eta beak uste dula horri buelta bat eman behar zaiola, ze zahar guztiak ez dira pertsona pasiboak eta zaintza behar dutenak, ez? Eta oso gauza interesgarriak esan dizkigu.
Ba, bai, orain ona ekarri diguzuna, zatitxo bat besterik espaldin bada, ba, bueno, elkarrezketa osoak ere, ba itxura ezin hobea du, hementxe gonbidapena erantzulei, ba, bihartik aurrera, Arantxa Urreta Bizkaiarekin hitz egindakoak irakurtzekoa. Jarraituko dugu aurrera, Magoia, bestelako kontu batzuk ere bildu dituzuelako, jaso dituzuelako aste honetan, eta beste bati begira jarriko garelako. Lankuk atera duen CD eta liburuska bati begira jarriko gara. Duela 20 urteko bertsosaio bat jasotzen duen CD eta liburuska bat atera duelako, eta horren ingurukoak ere jaso dituzue.
Bai, holaxe da. Bueno, saio horrek izena ere berezia du. Houston arazotxo bat daukagu. Eta saio hori, orain dela 20 urte, 1989ko abenduaren 28an, Hernanin izan zen, Hernaniko Biterin izan zen, eta badaka berezitasun bat. Joserra Gartzia gaia jartzen aritu zen, eta Andoni Egaina bertxotan bera bakarrik. Alegia, bertxolari bakarrak osatutako saioa izan zen, eta hori bazan saio esperimental bat. Geroztik egin dira, bertxolari bakarrarekin egindako saioak ez asko, baina bueno, hau izan zen, nolabait ere, ba, saio bat oso berezia, esperimentala, eta ba, Joserra Gartziak esan duenez, ba, bapateko bertsolaritzaren mugak norainokoak ziren edo frogatzeko saio bat. Saioa da, benetan, bueno, bertsozaleak garenak ustez baloratuko egun saio bat dala. Oso saio ona da, genialtasuna handiak egiten ditu Andoni Egainak, gaien formulazioa ere oso berezia da. Eta, bueno, kontua da, saio honi buruz, ba, antzeudenak, hitz egiten dute, ba, 200 pertsona edo gutxiago egongo ziren, eta geroztik beti egon dala, ba, zurrumurru edo xuxurla hori, ba, ze saio ona izan zen Hernaniko ura, ez? Eta ordun orain Lankuk erabaki du bere horretan saio osoa berreskuratzea eta ordun liburuxka batean badaude Andoni Egainaren eta Joserra Gaztiaren hitzaurreak. Eta gero daude saioko gaiak eta bertsoak transkribatuta eta CDa entzuteko. Eta benetan nik aste guztiak otxean buelta eta buelta daramat eta oso, oso gustora entzuten dan saioa da. Adibidez, bueno, ez nuke spoiler bat egin nahi eta entzun nahi duenak lasai entzun dezala, baina Joserra Gaztiak kontatzen du. Duela bizpair urteko San Sebastian egun batian, ba, goizean goiz Antigua auzoan zebilela, eta, bueno, ba, San Sebastian eguna goizean goiz, ba, parrandero eta gaupasero eta festalari mordo bat, ez? Eta orduan mutil gazte bat urbildu zitzaiola, eta belarrira xuxurlatu ziola, hau, eta esan ziola, torturatzailea bere lanaldia maitu eta etxean dago gozo-gozo, bere katua maitekiro lastantzen. Hau da, duela 20 urte Joserrak Andoniri jarri zion gaietako bat. Eta Joserrak esaten du, ba gelditu zala, erabat harrituta mutil gaztearek nondik nora ezagutu zuen gai hori. Eta ze, bueno, ba ordune, ba 8 bat urte edo izango zituela saioaren garaian. Eta esan zion, bere etxean kasete batean grabatuta zeukatela saio hori, eta behin eta berri zentzute zula eta etzala aspertzen eta izugarria zala, ez? Ordun, bizka bat, mutile horrek izan duen suertea, ba orain denok izango dugu, saio hau, bueno, denok entzuteko moduan oso txukun jaso dutelako. Ba hori da gaietako bat, beste gai bat, adibide bat jartzearen, ba Titanic pelikulan, zekize gogoratuko zeate, baina Titanic ondoratzera dijuanean edo ja, zer gertatuko den desgrazia hori pixka bat begitantzen danean, ba horre kapitainak orkestari agintzen dio kubiertan, ba jo dezala musika, ba drama horri pixka bat pixuak entzearen edo bueno, musika jartzearen. Bueno, ba kasu hontan kapitainak Andoni Egaina ikusten du Titanikeko kubiertan eta esaten dio Andoni botaitzak bertso batzuk hau gertatzen den bitartean pixka bat samurtzeko. Hori da beste gai bat adibidez oso interesgarria eta gero akrobazia izugarriak egiten ditu Andoni Egainak, ze badaude ofizioka egiten diren gaiak, kantatzen duen adibidez, kantazazu Sebastian Lizaso pazina bezala. Edo kantazazu gai berdina John Sarasua bazina bezala, eta imitazioa ere egiten du. Orduan, benetan genialtasun bat da, saio hau, eta gozamen bat, eta ustez suerte handi badala, Lankuk orain hola denon askura jarri izana. Eta, bueno, nik Andoni Egaina asko miresten dut, eta berriro harritu nau saio hau entzun eta gero egia esan.
Ba, esan esaten zenuen bezala, dagoeneko ba, eskuragarri ere izango dute, entzunga izango dute entzule guztiek ere, ba, saio, bertso saio hori, duela 20 urteko bertso saio hori, esaten zenuen bezala, genialtasun, genialidade bat delako ere, Lankuk orain atera duen CD eta liburuzkaren gatik. Horixe, ba, zuek ere gaur 8an jaso duzuen beste gaietako bat, baina ez hori bakarrik, jarraituko dugu aurrera ASMR fenomenoaren ingurukoak ere bildu dituzuelako.
Bai, gauza txiki bat horren inguruan, ez? Ba, ASMR da, bueno, inglesezko sigletatik datorkio izen hori, eta nolabait da zentzumenen erreakzio edo erantzun bat, bapatekoa, ez? Batzuk esate diote orgasmo zerebral bat dala. Eta piztu dezake edo zer gauzak, pertsonaren arabera eta egoeraren arabera, baina adibidez, xuxurla batek, soinu batek, bizkarrean lastan batek, ba ez dakit, ilea epandegian adibidez, burua garbitzean edo masaje bat ematean batzuk sentitzen dute zera hori, estanda hori nola bait, edo beste batzuk soinu errepikakorreta suabe bat, edo norbait xuxurlatzen, edo azkazalan objektu bat azkazalen kontra jotzen egiten dan soinua, edo plastiko bat biltzerakoan egiten dan soinua, daude pizgarri asko. Eta, bueno, ez da fenomeno berria, betidanik egondan fenomeno bat da, baina orain interneten sekulako ba hori, moda edo sortu da,
bai.
Eta badaude ASMR bideo mordo bat, eta daude YouTuber kanalak, eta daude espezializatutako pertsonak, eta oso kuriosoa iruditu zait, eta ekarri nahi nun komentatu hemen, ez? Gero, bueno, pertsona guztiek ez dute gaitasunik edo ez dute, ez dakit, errestasunik ASMR fenomeno hau edo sentimendu edo estanda hau sentitzeko, ordun batzuk bideoen aurrean zirrara sentitzen dute, eta beste batzuk batez, ez, hori ere esan beharra dago. Baina, bueno, kuriosoa da, ez, moda berri hau, ez, eta badaude oso xelebrak daude, batzuk ikusi dut, ba, adibidez, loa besteko teknikak sustatzen dituztenak badaude, susurlaen, bita, edo, ez dakit, ba, gusanitoak austean sortzen duten soinua batzui, ba, sekulako, ez dakit, plazerra edo zirrara sortzen die, eta badago ere ASMR bikotea, ez? Eta badago kanal bat sarean, ba, abestiak eskaintzen dizkizu, edo gaixo zaudenean sopa eskaintzen dizu, edo pariak egin, eta asko erlaxatzen omen du. Zakit, nik aukeran nahiago dut sopa eskaintzea, baino pantailari gabe, ondo-ondoan. Baina, bueno, denetarik dago, eta askotarikoa geha, eta den gusturako daude gauzak.
Ba, bai, eta gustoretarako gauzak daudenez, interneten ere eukiduen gorakada eta estanda horrekin, ba, bueno, norberak ere erabaki dezala ASMR-ren bueltakoak nola jaso. Ba, azkeneko gaira pasako gara Magoia, eta artikulu bat aurreratuko digu, zuain zuzen ere, Oier Gorosabelek gerriaren postura egokiari buruz idatzitakoa.
Bai, Oier Gorosabel da gure fisioterapeuta, eta beti ekartzen dizkigu oso artikulu interesgarriak eta baliagarriak, ez? Eta oraingoan gerriaren posturaren inguruko hau nabarmendu nahi nuke, ze, bueno, ikasketa bat baino gehiago usten du, ez? Mm-hmm. Bueno, ez dakiten zuen noizbait esan dizuete, baina badago uste orokor bat, bat pixu bat jasotzerako orduan, onena dala hori, ba, belaunak tolestatzea, eta bizkarra zuzen dezula pixua igotzea, eh? Hori askotan esan digute, ez dala ona gerria makurtzea zuzenean da pixua hartzea, ze gerria oso auskorra dala, eta bueno. Mm-hmm. Bueno, ba, Oier Gorosabelek oraintxe, ba, uste hori, hemeste urtetan esan diguten hori, hankaz gora jartzen du bere artikulu honekin. Baina gustatu zait asko, nola esaten du, badaudela gauzak urte askotan ontzat ematen ditugunak, eta momentu batean, ba, evidentzia zientifiko bat dagolako, edo bestelako evidentzia bat dagolako, ba, baztertu egin behar ditugunak, ez? Piskat, desikastearen artea. Mm-hmm. Eta asko gustatu zait horregatik, ez? Ba, gerriaren posturarekin bezala beste gauza askokin gertatzen dalako. Eta uste hori, desikastearen botoia, beti piztut euki beharko genukela gizakiok, ez? Mm-hmm. Eta behar esaten du, ba, hori, urte askotan zabaldu dela uste hori, eta beraiek, fisioterapeutak eta, bueno, alor horretan lan egiten duten profesionalak uste horren gainean aritu direla lanean, baina orain, ba, 2018an edo orain gutxi egindako ikerketa batek, ba, uste hori hankazkora jartzen omen du. Gerria ez da kristaleskoa, eta entrenamenduarekin lan astunak egiteko gaitasuna du, eta haren lesioak ere, bueno, tratatu daitezke. Uste genuenaren kontra, nola baitere. Eta gustatu zait, ba, fondoan daukan mezu horrengatik, ez? Desikastearen arte hori, edo desikasteko behintzat irekitasun hori eduki beharko genukela beti, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, nunbait uste okerronen oinarrian ere, badago 60ko hamarkadan eginiko ikerketa bat, garai hartan mediku batek aldarrikatu zuen pixuak jasotzeko, pues hori gerrirako bezala, esan duten bezala, belaunak flexionatzea, eta mundu osoan zabaldu zen, 60ko hamarkadan, eta gaur egun oso zabaldua dago. Bueno, ba, orain beste evidentzia zientifiko batzuk zorrotzagoak eta zehatzagoak esaten dute, ba ez dura zertan horrela izan behar. Eta gustatu zait ere, horrek nola esaten duen, uste okerra hauek deseraikitzen, kostatuko dala beste hamarkada batzuk, ze claro, mezu hau oso jende gutxirengana iristen da, bueno, ez Oierrena, ba, gure irakurleengana eta orain gure entzuleengana eta beste arlo hortan dabiltzan profesionalena, beste jende gutxi batengana, ez? Eta uste orokorrak edo uste horiek oso zamatxuak dia, eta kostatuko zaigu hori ere desera ikitzen, baina, bueno, pixkanaka.
Mm-hmm. Ba, interesgarria benetan, gerriaren postura egokiari buruzko artikulu hau ere, desikastearen arteari buruz ere, bazer pentsatua ematen duelako aipatzen zenuen bezala. Hauxe, honekin amaituko dugu, aste ontako gaur sortziaren aurrerapena, eduki gehiago ere izango dira beti bezala, baina hauexek aurrerapen ontara karri ditugunak. Amagoia, ez dakit amaitu horreti beste amutxoren bat aipatu nahiko zenukeen?
Bueno, bestela dena kontatuko dut, asko bai, baditu oso kolaborazio interesgarriak, Bolivia, erraustegiaren inguruko Unai Gaztelumendiren begirada zorrotza, eta gauza asko, asteburuan lasai-lasai irakurtzeko.
Ba, entzulek badakite, asteburuan hau guztia orain aipatutako eta gehiagoera aurkituko dutela gaur sortzian, beraz lasai-lasai irakurtzeko gonbitea eta deia ere luzatuko diegu hemendik. Amagoia Mujika, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta eduki guztiauen aurrera pena egiteagatik, bi aste barru itzeingo dugu berriro ere, ondo ibili bitartean?
Bai, berdin.
Agur, asteburuan.